kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. Terima kasih.